V posledních dvou pořadech pod názvem Světem Bible jsme, milí posluchači, poněkud neuspořádaně prošli sedmým nočním viděním proroka Zachariáše. Bylo to vidění svícnu a dvou oliv. Dnes se před námi otevře osmý obraz, který prorok viděl. Je to obraz letícího svitku. Toto vidění přináší společně s následujícím devátým viděním podivné obrazy a mnohou symboliku. Navíc přináší také obsahový zlom. Dosud jsme mohli sledovat určitý vývoj, který začínal ujištěním o boží milostivé péči, která se projevovala v bdělé boží přítomnosti a zájmu o jeho lid. Pak pokračoval svědectvím o boží ochraně, o božím očištění od hříchu, a nakonec dospěl k pověření ke službě. Z moci Ducha Svatého dochází ke zjevení Pána Ježíše Krista, jeho lidu. Tímto obrazem vrcholí linie Zachariášových dosavadních vidění. Pak přichází zjevení letícího svitku, které náhle hovoří poněkud jiným tónem. Vidění letícího svitku hovoří o božích soudech. Boží smilování nepadne na každého jako déšť. Boží milosrdenství má své podmínky, je nabídnuto všem, ale budou i takoví, kteří je odmítnou. Odmítnou Pána Boha milovat a odmítnou jej poslouchat. Takoví přirozeně ponesou dopad božích soudů. Ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael, říká apoštol Pavel. Ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho potomci. Nýbrž z Izáka bude povoláno tvé potomstvo. To jest, dětmi božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené. To jsou z 9. kapitoly listu Římanům, verše 6 až 8. Tedy ne každý bude přijat automaticky, ale jenom ti, kteří nechají Duchem Svatým proměnit své nitro, své srdce. Ti mohou být skutečným božím lidem, ti se stanou těmi pravými Izraelity, jak píše apoštol Pavel v závěru 2. kapitoly do Říma. A tak ne všichni, kdo chodí do kostela, tím méně ne všichni, kteří jsou zapsáni v nějaké církvi, patří skutečně Kristu. Ne se všemi může Pán Ježíš počítat. A přijde den, který zjeví, co je v kom skryto. Pro někoho to bude okamžik smrti, pro někoho to bude okamžik druhého příchodu Pána Ježíše Krista, když se ukáže, co je v kom skryto. Tehdy nastane rozdělení, které projde tím, co se dnes jmenuje církev. Do té doby ovšem nikdo nemá právo dělat mezi křesťany nějaké velké rozdíly, protože nikdo z lidí nevidí do srdce toho druhého. To, co můžeme posuzovat, to je pouze to vnější. Můžeme posuzovat něčí skutky, něčí život. Pán Bůh chce zatím nechat růst společně plevel i pšenici, nebo koukol i pšenici. To oddělování, konečné oddělení, si ponechal ve své pravomoci a provede je až v čas žně. Nyní spolu otevíráme 5. kapitolu Zachariášova proroctví a čteme první dva verše. Znovu jsem se rozhlédl a vidím, hle, letí svitek. Posel se mě otázal, co vidíš? Odvětil jsem, vidím letět svitek, 20 loket dlouhý, 10 loket široký. Náš doktor McGee, jehož texty pro tyto pořady k Zachariášovi zpracovává Peter Raus, říká, že letící svitek, který viděl Zachariáš, představuje boží slovo, obzvláště desatero božích přikázání. Nepochybně svitek má určitou souvislost s božím slovem a s desaterem božích přikázání. Nicméně svitek jako takový je prostě starověkou knihou. V oné době se knihy psaly, kromě jiného, také na papírové nebo kožené či pergamenové svitky. Takový svitek mohl být různě dlouhý. Je znám egyptský svitek dlouhý 40 metrů. Takový knižní svitek se navíjel na dvě dřevěné tyčky, Takže převíjením z jedné strany, z jedné tyčky na druhou bylo možné odkrýt právě čtené místo textu. Čili text, který byl na svitku psán ve sloupcích, bylo možné takto postupně odkrývat rotací obou těch tyček, těch nosičů. Zachariáš zřejmě viděl svitek rozvinutý, proto mohl udat jeho rozměry, tedy především délku. Mimochodem odpovídají rozměrům chrámové předsíně, přibližně půdorysně 5x10 metrů. Při prvních viděních se Zachariáš ptal božího posla po smyslu obrazů, které viděl. A dostalo se mu určitého vysvětlení. Když se prorok ptá po smyslu vidění svícnu a oliv, dává boží posel najevo, že tohle by měl prorok rozeznat sám. V případě tohoto vidění boží posel na prorokovu otázku ani nečeká, tedy v případě vidění toho svitku, a hned mu sám podává vysvětlení. Ve 3. verši 5. kapitoly. Posel se mě otázal, co vidíš? Odvětil jsem, vidím letět svitek 20 loket dlouhý a 20 loket široký. Řekl mi, to je kletba, která vychází na celou zemi. Bude jí odstraněn každý zloděj, každý křivopřísežník. Slovo božího posla zní jasně a srozumitelně. Letící svitek obsahuje prokletí. Taková kletba bývala součástí smluv, představovala jakousi pojistku při porušení smlouvy. Tam, kde nebyla smlouva dodržena, začala kletba působit. Vztahovala se ovšem právě jen na toho, kdo smlouvu porušil. V případě Zachariášova vidění se svitek s kletbou vznáší nad izraelskou zemí, která je plná zla. V této zemi byla porušena smlouva s Hospodinem a tak na tuto zemi dopadá prokletí. Naznačili jsme si, že v tomto zvláštním vidění existuje vztah k božímu zákonu, nebo tedy k desateru. Kde můžeme ten vztah rozpoznat? Kletba z letícího svitku má z izraelské země odstranit každého zloděje a každého křivopřísežníka. Pro Izrael byl boží zákon závaznou normou života. Desatero bylo zapsáno na dvou kamenných deskách a samo se také vnitřně členilo na dvě části. První část tvoří příkazy, které hovoří o vztahu mezi člověkem a Bohem, a ve druhé části desatera jsou přikázání, která mluví o vztazích mezi lidmi navzájem. Jestliže nyní boží posel nechává dopadnout důsledky kletby ze svitku na všechny zloděje a křivopřísežníky, můžeme v těchto slovech vidět symbolické označení všech přestupníků božího zákona. Ten, kdo krade, porušuje práva druhého člověka a přestupuje přikázání druhé kamenné desky, abychom tak řekli. Ten, kdo křivě přísahá, znevažuje boží jméno, narušuje vztah k Pánu Bohu a překračuje hranice vymezené na první desce zákona. Zloděj a křivopřísežník, zástupci těch, kdo šlapou po božím slově a znevažují boží milosrdenství. Náš bratr John McGee na tomto místě upozorňuje na 50. žalm a cituje z něj některé verše. Můžeme si přečíst úsek od 17. verše v 50. žalmu i my. Ty přec nenávidíš kázeň, ty má slova na sebe jen házíš. Spatříš zloděje a běžíš k němu, s cizoložníky máš podíl. Ústa propůjčuješ ke zlému, svůj jazyk si spřáhl se lstí. Usedneš a mluvíš proti bratru, kydáš hanu na syna své matky. To si dělával a já jsem mlčel. Domníval ses, že jsem jako ty. Vznáším proti tobě žalobu. Pochopte to vy, kdo jste na Boha zapomněli. Ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne. Mne oslaví ten, kdo jde mou cestou. Tomu dám zakusit boží spásu. Tolik citát z 50. žalmu. Ano, v té době všeobecných zmatků a mnoha změn, v době rozbití právních i náboženských řádů, si mnoho lidí chtělo dělat, co sami chtěli a co považovali za dobré, nebo věděli, že to není dobré, ale prostě chtěli to dělat. Mnozí hledali jen vlastní prospěch a zapomínali na zájmy národa, tím spíš na boží požadavky. Mnozí porušovali boží zákon a nic se jim nestalo. Snad si tehdy říkali, že je to Pánu Bohu jedno, že je vlastně stejný jako oni a že je za jejich přestupky nepotrestá. Do takové situace dostává Zachariáš vidění, které ovšem mluví jinak. Pán Bůh už přichází se svými soudy a tresty. I naše země prožívá dobu, kdy se mnohé řády rozpadly, mnohá pravidla ztratila svou váhu a to, co bylo, už neplatí a nová náhrada ještě není v pořádku nebo chvíli platila a už zase neplatí, a tak společnost těžce hledá nějaké stabilnější normy, nějaká měřítka pro svůj život. Možná jste slyšeli takový poněkud anarchistický názor, že každá hráz nebo každá překážka, která se staví do cesty vůli člověka, je omezením jeho osobní svobody. V jistém smyslu je to pravda, ale z hlediska společnosti je to obrovský omyl. Právě mezi překážkami, mezi těmi určitými hranicemi rostou skutečné hodnoty. Právě důsledné dodržování zákonů umožňuje demokracii ve společnosti. Jenom ta společnost, kde lidé mají větší úctu k právům druhého člověka než ke svým vlastním domnělým právům, bude vzkvétat a prospívat. Pro boží lid to platí v první řadě. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí nebo ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Tak píše apoštol Pavel v listu Filipským ve 3. a 4. verši 4. kapitoly. Řeknete možná, no dobře, ale to Pavel jistě myslel na vztahy mezi křesťany. Přece nebudeme mít úctu k těm, kteří jsou plní hříchů. Když apoštol Pavel označil sebe za prvního z hříšníků, možná to myslel doslova. Když se upřímný a poctivý křesťan zamyslí nad tím, kolik musel jemu, Pán Ježíš Kristus, odpustit vin, pak nemůže druhého člověka příliš snadno odsoudit, ani kdyby to byl kdo ví jaký hříšník. Vždyť Pán Ježíš nás právě k hříšníkům posílá. On nechodil jen ke slušným, k vzdělaným a spořádaným občanům, právě naopak. Sloužil i zlodějům, podvodníkům a všelijakým jiným hříšníkům. Dokonce i těm, kteří si připadají slušní, Pán Ježíš sloužil, protože byli hříšníci. A tak se nebojíme Pána Ježíše v tomto smyslu následovat, jinak totiž i na nás, na naši zemi, dokonce na naše sbory, dopadne určitá forma božího odstoupení, božího soudu. Pán Ježíš nenechá znevažovat hodnotu své vlastní oběti a náš úkol je, abychom poselství o jeho lásce a o jeho oběti šířili mezi další lidi, aby i oni mohli být spaseni, aby i oni mohli učinit rozhodnutí, na základě kterého poznají nový život. Vztah k zákonu je vůbec takovým zvláštním kritériem hodnoty anebo řekněme velikosti národa. Na jedné straně je pro nás pravdou, že žijeme v době milosti a že jsme tedy svobodní od božího zákona. O této skutečnosti hovoří především apoštol Pavel na mnoha místech svých epištol, třeba Římanům 7:4. Zákon a desatero už pro nás nejsou smlouvou s Bohem a nejsou hlavně cestou ke spáse. I pro nás ale boží zákon zůstává měřítkem dobrého způsobu života. Způsobu života, který se Pánu Bohu líbí. Proto se i my snažíme boží zákon dodržovat, ne proto, abychom byli spaseni, ale protože už jsme spaseni a protože máme rádi svého spasitele, který nás spasil milostí, a záleží nám na tom, aby se mu náš život líbil, aby mu byl ke cti, aby náš život byl dobrým svědectvím o působení a moci jeho lásky. Tato snaha křesťanů, tedy následovníků Pána Ježíše, dodržovat zákon, nebo řekněme dodržovat pravidla desatera, se pak promítla do právních řádů různých civilizovaných zemí světa. Nezabiješ, nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví, nesesmilníš a další věci. To jsou základy, na kterých je možno úspěšně budovat stát, domov, rodinu a na tomto základě mohou vyrůstat kulturní a civilizované národy. I v našem národě a v jeho historii můžeme vidět, že tehdy, kdy národ ctil Boží zákon, prožíval i určité formy Božího požehnání. Když na svého Boha zapomínal, prožíval soužení a těžké zkoušky. Na Izrael dopadly důsledky prokletí, protože porušil svou smlouvu s Hospodinem. I nad jinými národy se objevují Boží soudy, když tyto národy opouštějí Boží pravidla života. Tak to vidíme v řadě prorockých knih, kde dílčí proroctví ve Starém zákoně směřovala k některým jednotlivým národům. Bůh se i o ty ostatní národy zajímal a oslovoval je. Sám sebe trestá ten, kdo chce žít podle svého chtění proti Boží vůli. Protože Boží rady, Boží pravidla, nebo chcete-li zákony, či snad normy, postihují ten skutečně nejlepší způsob lidského života, života lidské společnosti. To je kletba, která vychází na celou zemi. Bude jí odstraněn každý zloděj, každý křivopřísežník. Vychází z mého rozhodnutí, je výrok Hospodina zástupů. Vejde do zlodějova domu i do domu toho, který v mém jménu křivě přísahá a uhostí se uvnitř jeho domu a zničí jeho dřevo i kámen. Zachariáš 5. kapitola verše 3 a 4. Kletba napsaná na letícím svitku vychází z Božího nezvratného rozhodnutí. Letí rychle a dopadne na každého přestupníka Božích přikázání, ať už jde o ten příkaz první, anebo druhý, nebo tedy o příkazy z první nebo druhé desky zákona. Toto slovo nás možná poněkud zarazí. Vždyť jsme hovořili o tom, že Pán Ježíš šel právě k hříšníkům, že se skláněl k přestupníkům zákona. Evangelium nás volá k milosrdenství a k odpouštění těm, kdo se proti nám provinili. K hříšným lidem jsme jako církev posláni, abychom jim přinesli dobrou zprávu. Dobrou zprávu o naději odpuštění. A teď čteme cosi o zničení těch, kdo hřeší. Hřích zůstává hříchem. Hřích zůstává vzpourou proti Bohu. Teď je čas milosti. My žijeme v čase milosti. Čas, kdy plevel i pšenice ještě rostou spolu. Ale brzy přijde čas žně, kdy obilí bude pročištěno a plevel odstraněn. Pak přijde i čas ohně, ve kterém bude plevel spálen. Tak o tom Pán Ježíš zřetelně hovořil. V době proroka Zachariáše byl odklon od rozumných pravidel života vyvoleného lidu, od Božího zákona, byl velkou překážkou v díle, na kterém národ pracoval. Izrael měl stavět chrám, tedy Izraelci chtěli stavět chrám. A to vyžadovalo oběti, námahu, úsilí, ale taky společné úsilí, tedy jednotu. To všechno však bylo hříchy lidu porušováno. Izrael ale měl před sebou ještě úkol od Pána Boha. V Izraeli se totiž měl narodit Mesiáš. Židovský národ musel být zachován a jeho bohoslužba obnovena. Chrám musel být znovu postaven, Proto Pán Bůh posílá proroka, nebo tedy několik proroků a mezi nimi i Zachariáše, s poselstvím, které připomíná, že čas soudu a božích trestů, čas oddělování pšenice od plevele, nemusí být nutně svázán až se závěrem času, až s posledním božím soudem. Každého člověka může Pán Bůh hodnotit v kterýkoliv čas. Většinou to bývá čas lidské smrti, kdy se díváme zpátky na život člověka a přemýšlíme o něm, ale Pán Bůh hodnotí náš život průběžně. Svitek letící rychle mohl přiletět a dopadnout dřív, než se lidé nadějí, nebo tedy alespoň kletba obsažená v tom svitku. A píše se tu, že pronikne až do domů, až do soukromí každého z těch, kdo páchají ty věci, které jsou tam uvedeny. Tak důkladně je potřeba odstraňovat zlo. Jen tak zůstane očištěný lid schopen dokonat službu, kterou mu Pán Bůh svěřil. Nejen povrchní zakrytí zlých skutků, ale skutečně až dovnitř, až do domu, až do srdce musí zasahovat Boží slovo a proměňovat nás. Pokud tomu tak nebude, bude nás v našem srdci zasahovat cokoliv, co může mít podobu Božího soudu. Ať už jsou to výčitky svědomí, nebo je to určité odstavení, zneschopnění služby, nebo jiné formy soudu, které se týkaly tehdy Izraele, ale mohou se v jistém smyslu týkat i nás, kdo jsme dnes účastníky církve Pána Ježíše Krista. Smyslem letícího svitku, který obsahuje kletbu, je tedy očištění lidu a jeho uschopnění konat dílo, které započal. Z pohledu novozákonní doby jsou nám kletby a prokletí asi poněkud vzdáleny. Jsme totiž chráněni obětí Pána Ježíše Krista. On za nás zemřel a naše prokletí za náš hřích, dopadlo na něho. Kéž by nás toto vědomí nesvedlo ke zlehčení hříchu a tím ke znevážení Kristovy obětí. Kéž bychom z vděčnosti a z lásky ke Spasiteli žili život poslušnosti a užitečné služby. Kéž bychom každý den, každý z nás, přinášeli ono ovoce ducha, o kterém hovoří závěr listu Galackým, nebo tedy závěr 5. kapitoly. Jsou to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti takovým se Boží zákon neobrací. Milí posluchači, uzavíráme náš dnešní pořad, který pro nás napsal v českém jazyce bratr Petr Raus. Hlasem vás provází Pavel Vopalecký.